Ikasten jarraituko dugu faktorian, goizteko 10ak izateko 17 minutu besterik falta ez direnean. Ze askotan ikasteko bide bat izan daiteke jendearen historiak, jendearen bizipenak, jendearen testigantzak entzutea eta ariotatik ondorioak ateratzea. Eta haizea, gaur horretarako aukera izango dugu, gainera oso modu berezi batean, ezta?
Bai, gaur gurekin Germán Urteaga dugu, bera beasaindarra da, eta bueno, bere bizipen guztiak ba, hiru bertxotan abestu zituen. Bere bizipenak bera pertsona transgenero bat bezala identifikatzen delako, eta ba, seguruenik izan duen bidea ez da erreza izan. Beraz, ba, izan duen bide hori, bizipen horiek, pentsamendu horiek, ba, hiru bertxotan plazaratu zituen bertxo saio batean.
Eta gaur gurean kantatuko dizkigu bertxo horiek, ez da bertxotan, Germán Urteagak bertxotan kontatuko digu bere historia. Germán, egunon.
Egunon.
Bertxotan, zu bertxolaria zara?
Bai, aitzogea, zuzortan aitzogea.
Eta nola okurritu zitzaizun bapatean, egun batean, plazara atera, eta esatea, nik nire bizitza bertxotan kontatu behar dut.
Bai, bueno, hortako, igual pixkat garrantzitsua kokatzea, ez da? Saio hau, ba, guztai erdialdian izan zan, nik mastektomian operazioa inun ekainan hasieran, eta zan ere lehenengo saioa operazioaren ostean. Orduan ja bazan zentzu hortan saio berezi bat. Bestalde, bueno, arrua berantzan, Zumaia eta Zesto arteko herri txiki bat, eta niretzako herri hori ba, bueno, oso berezia da, beti izan da berezia, oindala sei urte heldu nintzen parranda lehenengo aldiz, eta beti izan da oso berezia, eta urtero junaiz festetan ordutik. Eta ni mutil transgeneroan itzala bertan, kontuatu nintzen, bertan izan nintzen konstiente, oindala bi urte, herri hortako festetan. Orduan, horrek ematen zion plus bat, eta gero bakarkako gaia jarri ziatenean izena eta izana, ba, bueno, garbi ikusi nun hortik kantatu nahi nula, gaia potentia zan, eta niretzako momentu potente bat zan, baina nahi nun bertan kantatu, nahi nun gaiaz kantatu, eta bueno, hoxe nahi nun.
Da. Zure barruak askatzeko aprobetsatu zenuen bertso saiura, ez da nola baita esateko.
Hori da, eta gainera bertan zegoen nola baita, neri klik aintzian ian, edo kontuatu nintzen ian, ez mutian nintzala, mutil transgeneroan nintzala, pertsona horire bertan zeon, saioan zeon, eta bueno, gero bertsoak entzuten dituzuen ian. Iten dut aipamen bat, baina bai.
Zuk zenbat urte dituzu, Germán?
Hogeita iru
urte. Bai. Eta duela bi urte konturatu zinen, zu, bueno, ba, mutila zinela.
Bai, hori da, konstiente, oaindala bi urte.
Hogeita bat urterekin.
Hori da, justu, oaindala bi udan, bai.
Eta nolakoa izan da prozesu hori? Gogorra izango zen, norri batzuetan, beste batzuetan agian kontrakoa?
Bai, gogorra bezain ederra, nik uste dut, ez? Azkenian, azkuntza pertsonalare hori da, ez? Gogorra bezain ederra. Eta, bai, lehenengo urtea adibidez, ba, 22 urtera arte, publikoin arte esango dugu, nik irailan inun publiko, oain dela urte bete inun publiko, eta pasatu nun urte guzti bat, hausnarketa prozesu oso potente bat ian, eta gero egia da, ba, bertigoare ematen dula, ez? Jende aurrean azaltze horrek edo esate horrek, ez, bueno, ba, Germán naiz, mutila naiz, baina aldi berian oso ederra, eta ia esan nik oso ondo amakit, personalki.
Zer sentitu zenuen, oholtzatik jaistean?
Niretzako, nik aspaldiko partez, bertxotan gozatu nun. Osea, asebet eta jetxin nintzen handik, asebet eta ateran nintzen, eta behar nun egia esan olako saio bat, eta niretzako oso saio berezia izan zen. Hori, nik uste titzala aseta, beteta eta eskertuta.
Geroztik, Germán ezberdin bat sortu zen? Lagundu zizun dola baite askatzen eta...
Ba, nik uste, bai, etzeta nik uste denborakin are gehiago apreziatuko detela momentu hori. Baina bai, niretzako... puntu eta parte bat edo nik uste dut egongo dela, bat eze bertxolaritzai dagokionez.
Bueno, mene faktorian gaurko gure estudio honetan oholtzare jarri dizugu, Germán.
Bai,
eskatuko dizugu oholtzara igotzea, igo zaitez oholtzara, jar zaitez hortxe mikrofonaren aurrean, esan dugulako haizea, bertxotan kontatuko digula bere historia hori, ezta? Bere burua eta bere barrenak askatzen lagundu zizkion bertxo horiek gaur gurean plazaratuko ditu zuzen zuzenean, goizeko 10ak izateko 13 minutu besterik falta ez direnean, Germán Urteagaren bertxoak entzungo ditugu. Germán, presta zaude?
Bai.
Bueno, ba, nahi duzunean, faktoriako oholtzatik, bota bertxoak.
Aitorrek gaia jarrita,
martxan jarri du txirrina, tabarneak askatzeko egingo det alegina. Arrua baita neretzat berezia atsegina, beraz ordi joa nere barne ausnarketa fina. Mutil transgeneroa naiz, badakizue jakina, eta izen aldaketa irailean nun egina. Izena desberdina dut, baina izana berdina. Izena desberdina dut, baina izana... Esaten hasiz biegi, alare oso ondonik, daramakit ta gaitzerdi, baina hausnarketan pasa, nun ia urteta erdi. Barruari begiratzen, jarriz aurpegiz aurpegi, eta bizitu ostean, niregan mila komeri, erabaki bat hartu nun, zeren hori zen zilegi. Ezin nuelako nere buruen gainatzen segi, ezin nuelako nere buruen gainatzen segi. Bai impotentziaz bota, ditut iruz palau malko, barnean oso barneko kontu eder bat delako, bakoitzaren sentipenak hartu behar dira aintzako, naiz alakoetan beti ez garen sentitzen bapo. Norbaitek lagundu zidan, ausardiz egiten salto, tamaia mikrofonotik, nere eskerrak zuretzako, nere burua aurkitzen lagundu didazulako, nere burua aurkitzen lagundu didazulako.
Bueno, German, gu behintzat unkitu gaituzu, ez dakit zu unkitu eta zinen, hau
bai,
kantatzean, orduan?
Bai, unkitu nintzen, eta batez azkeneko bertsuan, gainea ikusten da, bueno, bideo bat badago, eta ikusten da emozionatzen naizela, eta gaur arte naiz gai izan, hiru bertsuak berriro... Ba, hori entzuteko eta irakurtzeko, eta ba, horrek erakusten du ez, niretzako ze potentia izan zen, eta ba, bai, oso gustura, eta bai, bai, emozionatu nintzen, batez ere hori ez, lagun horri kantatu nion
Amaia.
Momentuan. Maia, Maia.
Maia da, zure lagun hori, aipatu duzu bertsoan.
Bai.
Zer izan da Maia zuretzat?
Niretzako da pertsona bat, joer, eske... Juan, bestela seguraski beste momentu batean ingo zula, baina gehiago luzatuko zan kontua ez. Eta nik beti eskertuko diot. Eta, bueno, eretzako beti izango da pertsona oso oso berezi bat. Beraz, bai, ba, eskerrak ematea besterik ez dagat.
Konturatzen zara, German, jende askorentzat eredu izan zaitezkeela, ez da? Konturatu zara horretaz, behar bada, edo agian ez?
Nik azkenian esaten, beti esaten detena da, ez? Gaia bisibilizatu behar dela iruditzen zait, azkenian jendeak ez badu ikusten batetik ezaki existitzen dela, eta bestetik gainera egoera hortan daun jendeak, ba, joer, bai, ezakit eredu denitza, baina garrantzitsua da ikus dezala, ba, jende gehiago badaola ez, eta babes hori badaola, eta posible dela.
Bueno, zu bertso saioak ematen jarraitzen duzu, momentu hortatikan aurrera bertso, zure bertsoak aldatu dira, ala gaia gehiago plazaratzen duzu?
Ba, karo, hori hain dela oso gutxi izan zan, bastakit biru hasti izango dira saio hortatik, orduan saio askore ez ditutin, orduan egia esan momentuz ez, baino bai badakit aterako dala. Gai, aurretik ane bai egia da beste saion batian kantatuta nahola, gai honen inguruan ez igualain, ez dakit, hau igual gehiago zan, kontestu hori zan, pertsona hori hortzeon, orduan gehiago bideratu nun hortara, baina nire barne bizipenak mutil trans moduan, adibidez Antiguoko talde feministak bertxafari bat intzun martxoan, eta hor ere kantatu nun, da oso barrutik kantatu nun gainera. Baina, bueno, azkenian egoeran arabera lan ikuste dut, eta baita nola sentitzen zeran, eta bueno, gaiak ematen duen, ez duen, baina batez ere zu nola zauden, eta presti ikusten duzun zure burua edo ez. Ba, kantatzeko.
Txapelketetan aritzen zara, edo...
Ba, bueno, oain Gipuzkoakoa datorren, oia, datorren urtean izango da, eta, eta bueno, bai, seguraski parte hartuko betela, baina, bueno, urtsi.
Eta nolatan nazi zinen bertxotan? Beti danik izan duzu bertxo zaretasun hori?
Ba, txiki-txikitatik, bai, hiru urtekin ja osabakin zehose kantatzen nun, errimatu gabe, errimatu gara ezin nun gara jarta.
Bueno, altzen nuen neurrian, ez da?
Oida, zehose, doinun bat hartu da gauzak esan, da gero sei urtekin bertxo eskola jo nintzen, baina ez zituztela onartzen nahi gaztiak eta hamarrekin hasi nintzen. Eta ba, ordutik.
Eta orain Gipuzkoako txapelketan parte hartu behar duzu?
Bai, seguraski hartuko betela, seguraski bai.
Bueno, entzule batek ere idatzi dugu, aipatu dizule. Behar badatzarela konturatu, baina jende askorentzat eredu izan daitekeela zure historia. Zorionak German dio entzule batek, eta segi aurrera denon artean aldatu behar dugu gizarte atzeratu hau.
Eskerrik asko.
Zukere uste duzu gizarte atzeratua dela, atzeratuta dagoela.
Bai, bai. Eta pasada da gizarte honetan ze transfobia da, baina eske ikusezinak iten dian lekutan, esan nahi dut, egoerantzo den arte etzera konturatzen benetan ze transfobia dan gizarte hau, eta nuna aurkitzen da gainea transfobia hori. Osea, segun ze transfobia mota ba ikus daiteke ez, baina daude gero beste transfobia mota batzuk ez dianak ikusten. Eta bai oso jebia, oso jebia.
Gauza txikietan behar bada, ez da, askotan. Bai.
Txikiak iruditzen zaizkigun eta maia gero azkenian ez dianak hain txikiak.
Eta pilatu egiten diren horietan, ez da?
Horea, horea.
Bueno, Mai Castro eta Ana Irureta Goiena, egunon.
Egunon.